Þingmaður, 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, því sem ég best veit að þá erum við að greiða núna atkvæðum sundurliðun 2, breyting á þingskjölum frá 1 þingskjali 443. Og þar meðal annars eru aukin útgjöld til fjármála eftirlitsins sem að meðal annars er tilkomin vegna eftirlits með slitastjórnum. Og ég vil vekja sérstaklega athygli á því að það er 68 milljónir að ræða. Og þannig ef einhverjir velkjast í vaðum það að fjármáleftildi hafi eftir með slitastjórnum að þá er það enn og aftur skýrt hér, enda vita allir sem vilja vita að þrotabú gömlu bankana þriggja voru með fjármálafyrirtæki með starfsleyfi til 19. júli 2011 og síðan hefur lögum breytt þannig að fjármáleftið hefur sérstakt eftir með því. Og ég vek athygli á því í ljósi ummæla hæstvirts atvinnumálaráðherra hér áðan og hvet menn til þess að skoða lögin, fjárútlátin og ummæli hæstvirts ráðherra.
Forseti biður háttvirtan þingmann að greiða atkvæði.